Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. LDK-ja vendos të marrë pjesë në votimin për presidentin. 14 viktima dhe mbi 700 raste me koronavirus në Kosovë. Në Srebrenicë ka ndodhur gjenocid dhe për këtë temë nuk ka asnjë diskutim, tha zëvendësministri Malit Zidrit Anabazovic. Kina fuqizon kontrollin mbi Hong Kongun. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E nisim këtë edicion me zhvillimet e fundit politike në Kosovë. Lidhja demokratike e Kosovës ka mbajtur mbledhjen e kryesisë në cilën është diskutuar pjesëmarrja ose jo në seancën e votimit të presidentit të Kosovës. Në lidhje së drejtë për drejtë telefonike jemi me kolegun Arton Konushevci në Prishtinë. Përshëndetje Arton.
Përshëndetje Kestrin.
Cilat janë detajet nga mbledhja e kryesisë LDK-s?
Po, kësën Lidhja Demokratike e Kosovës ka marrë vendim që të merë pjesë në zgjedhjen e presidentit kozorit të Kosovës, kështu kumtoi kreu i partisë Lumir Abzigjiku pas takimit me deputetet e partisë së tij. LDK nuk do të bëjë obstruksione në zgjedhjen e presidentit të vendit, që LDK si gjithmonë do të ushtrojë detyrimin e saj kushtetuese të marrë pjesë në votimin e presidentit të vendit, ka thënë Abzigjiku. Sipas tij, ky është vendim i kryesisë së LDK-s të votuar me shumicë absolute, duke shtuar se ai pret që të gjithë 15 deputetë dhe partisë të ti ta respektojnë këtë vendim. Vendimi kryesisë ta Abdigjiku është që LDK-ja është determinon edhe faktin ton për një periudhë 5 vjeçare, tha ai. Abdigjiku tha se presidenti i ri i vendit duhet të jetë bashkues dhe i të gjithëve dhe jo të nënshtrohet një pushteti. Ne presim që presidenti i ardhshëm i vendit, kushdo që të zgjidhet, të ushtrojë këto detyrime me përgjegjësitë plot, që të jetë presidenti i të gjithëve, që të jetë bashkues e jo ndarës, që të jetë garantues i kushtetutës dhe jo kishpërdorues i saj, që të jetë një mend president e jo i nënshtrua i nënshtrimit të pushtetit taj. Kandidate për postin e presidentit është Vjosa Osmani, e cila në zgjedhjet e 14 shkurtit garoi bashkë me listën për deputet televizijës vetëvendosje, duke fituar mbi 300.000 vota. Osmani më herët ka qenë kryetare e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kandidate e saj partije për postin e kryeministit në zgjedhjet e vitit 2019, po në qershorin e vitit kaluar, LDK e shkarkoi nga të gjitha funksionet partijake, pasi Osmani ishte shprehur kundër disa vendimeve të partisë, përfshirë dhe përfshirjen e koalicionit qeverisë me lëvizjen dhe vendosje dhe formimin e qeverisë së re që u hoqi nga Abdullah Hoti. Me 22 mars 2020, pra u konstituar kuvendi i ri dhe pot në të njëjtën ditë u zgjodhë dhe qeveria e re e Kosovës në krye me Albin Kurti në lëvizjes vetëvendosje. Qeveria e tij u mbështet me 67 deputet. Ndryshe Kestrin, ende nuk dihet se kur do të mbahet seanca për zgjedhjen e presidentit. Më herët gjatë ditës, shefja e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, tha se për thirrjen e kësaj seance duan nënshkrimet e 45 deputetëve. Kestrin,
si zgjidhet presidenti i Kosovës Arton?
Po, për zgjedhjen e presidentit në dy votimet e para nevojitën 2/3 të votave, që i bie 80 vota për të gjithë deputetëve. Ndërkaq, në raundin e tretë, presidenti zgjidhet ai që merr shumicën e thjesht prej 61 deputetësh, por në të tri votime duhet të marrë pjesë të paktën 80 deputet. Nëse edhe në raundin e tretë dështon votimi, shkon në zgjedhje, domethënë të jashtëzakonshme vendi brenda 45 ditësh.
Ishim në linjë të drejtë për drejtë telefonike me kolegun Arton Konushevci në Prishtinë.
Evropa e Lirë.org.
Pavarësisht që Kosova dhe Serbia kanë theksuar para Bashkimit Evropian gatishmërinë për inisje të dialogut, ato në fakt nuk e dëshirojnë atë, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike Donika Emini dhe Ognjen Gogic. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë përsëritur se kryeministri Albin Kurti mbetet pranë parimeve që ka dhënë për dialogun, megjithatë Emini shpreh mendimin se Kurti nuk e ka sqaruar se si do të jetë procesi i dialogut përmes parimeve të tij. Gogic ndërkaq thekson se Beogradi nuk është i interesuar për dialog. Vjen kronika ka korrespondentit Bekim Bislimi.
Bashkimi Evropian ka paralajmëruar mundësinë e rinisjes së dialogut të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë së shpejti pas kompletimit të institucioneve të Kosovës të dala pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, por autoritetet të të dyja vendeve të Kosovës dhe Serbisë vazhdojnë të kenë pikpamje dhe qëndrime skajshmërisht të kundërta se si do t'i qasin dialogut, vlerësojnë analistët shqiptarë dhe serbë Donika Emini dhe Ognjen Gogic. Ditë më parë zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë deklaruar se të dyja palët, Kosova dhe Serbia, kanë shprehur gatishmërinë për rifillimin e dialogut. Përparim kryeziu zëdhënës i qeverisë së Kosovës në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se kryeministri Albin Kurti, përsa i përket dialogut me Serbinë, tashme ka shprehur qëndrimin e tij, i cili vazhdon të jetë i pandryshuar.
Kryeministri Kurti ka dhënë katër parime për dialogun me Serbinë. E para, do të pranohet realiteti i Kosovës së pavarë, pra nuk mund të kthehemi para pavarësisë së vitit 2008. E dyta, duhet të pranohet e vërteta. Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë dhe duhet të pranoj krimet që ka bërë. E treta, duhet të ulemi të barabartë. Kosova nuk mund të jetë më temë diskutimi, por duhet të jetë pale barabartë në diskutim. E katërta, duhet nga dialogu dhe marvesha finale të përfitojnë qytetarët. Dialogu nuk zhvillohet për të reguluar imazhin e politikanëve, por duhet të ketë për qëllim përmirësimin e jetës qytetarëve.
Ndaj këtyre parimeve, të cilat Kurti kishte shprehur edhe më herët, ka reaguar zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë më 24 mars. Shefi kësaj zyreje Petar Petković përmes një komunikate për media ka theksuar se Kurti përmes qëndrimeve të tij ka paralajmëruar fundin e dialogut dhe anulimin e gjithë asaj për të cilën është arritur pajtimin në tavolinën e bisedimeve në Bruksel. Analistja Donika Emini, drejtoreshe ekzekutive e platformës Civicos, thot për Radio në Evropa e Lirë se kërkesat e Kosovës janë krejtësisht legjitime.
Pytja se sa janë të implementushme, sa ka fuqin politike Kosova që të hy me kërkesat të tila në proces pa i saruar cilat janë hapat konkret që na qojnë të këto principe dhe parimet të cilat vazhdimisht i kemi kërku.
Mendim të ngjashëm ka dhe Ognjen Gogic, analist nga organizata joqeveritare aktiv në Mitrovicën e Veriut. Me gjitha të si pas ti provoja nga qeverisja e kaluar e Kurtit, ndonë se shkurtë, ka të reguar se ajo është i papërkullshëm dhe i pakompromese dhe me kushtin që qeveria e ti të rëzohet. Si shtota i pritet që Kurti ngjashëm të insistoj në parimet e ti, por nuk do të ketë mbështetjen ndërkombëtare.
Ja mislim da on tu rizikuje da bude oglašen krivim.
Unë mendoj që ai po i hyn në rreziku që të shpallet fajtor për mosuksesin e dialogut, edhe pse në fakt ai nuk do të jetë. Beogradit tashmërtash nuk i konvenon në asnjë mënyrë që të vazhdojë dialogu dhe që ai të sjellë rezultate, sepse Serbia do të jetë para zgjedhjeve për president dhe me siguri edhe zgjedhjeve parlamentare në vitin tjetër. Emini dhe Gogic kanë shprehur mendimin që kurdo që procesi si dialogut Kosovë-Serbi të vazhdoj, palët do t'i thyej në shtizat për çështjen e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova regjistroi të martën 14 raste të vdekjes nga koronavirusi. Në njoftimin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë, thuhet se 5 viktima u regjistruan në Prishtinë, 2 në Gjakov dhe nga një në Ferizaj, Gjilan, Mitrovic, Pej, Prizren, Shtime dhe Vushtri. Sipas të dhënave të IKSHPK-s, në 24 orëshin para praku, konfirmuan edhe 752 raste të reja me koronavirus, pas testimit të 3892 mostrave. Me këto shifra, numri i përgjithshëm i të infektuarve në Kosovë shkon në 89507, ndërsa i viktimave në 1858. Të shëruar nga koronavirus janë 73.983 persona në total, prej tyre 665 në 24 orët e fundit. Raste aktive aktualisht janë 13.666. Në ndërkohë, Kosovë ka vazhduar edhe sot vaksinimi kundër koronavirusit. Shumë qytetar kanë shpresuar se do të vaksinohen, por pasi kanë shkuar në sallën e tetori në Prishtinë u detyruan të kthehen mbrapsht. Autoritetet u thanë atyre se fillimisht duhet aplikojnë online në mënyrë që më pas njoftohen se kur mund vaksinohen kundër koronavirusit. Kosova nisi të hënë në fushatën e imunizimit kundër koronavirusit pasi ta dielën pranoi 24.000 doza të vaksinës AstraZeneca. Agjencia për Fëmijë e Kombeve të Bashkuara UNICEF njoftoi se Kosova do të furnizohet me 76.800 doza shtesë të vaksinës gjatë muajit maj në kuadër të programit COVAX. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Zorka Shala, 68 vjeç dhe e bashorti i saj Sahiti, 72 vjeç, jam mësyen salës një tetori për të marrë vaksinën kundër COVID-19, por ata u kthyen mbrapa nga policia e Kosovës.
Si sa shoku erdhëm me morë këtë gjatë vaksinë, nështë ke, kem kuptu keq, si erdhëm vjeç në ranë qatë letre edhe me shku ma qa në trasë. Jem dëshprume të talë në organizim. Si o duft me thonë në televizion, mas më janë plesh në ashtë njeve s'ko, kush me në vru, në kem pagu taksi, në fëmija punojnë. Edhe në ashtë nuk dim me caktun këti mal adresë. Jemi pjok, nuk dim me përdor kompjuteri, unë e di për shemë. E vëq, është mal përkim për përmi.
Për mes një njoftime që ju shpërndar qytetarve të cilët kanë shkuar në salën një tetori për të marrë vaksinën, janë njoftuar se duhet të bëjnë regjistrimin online. Në këtë njoftim thuhet se personat e moshuar dhe ata me sëmundje kronike do të kontaktohen nga njësitë e vaksinimit në çdo komunë për të vaksinuar sipas listave të siguruara nga institucionet e vendit. Zorka thotë se është e pakënaqur me organizimin e vaksinimit, të cilin, siç thot ajo, e ka pritur me padurim.
Një vjet unë e kom nëjtë në stres, gjithë pa dalë ambesoni se për një patë e mitë më kam armolli se s'kem shku, s'kom lion me ardët, një patë i kanë thonë në kam armolli, të shprit një edhe pak ditë bo vaksinën. Edhe bo që të ashti, duhet muhen në më maltretu.
Si Zorka dhe Sahiti janë edhe shumë qytetarë të tjerë të cilët kanë ardhur në salën një tetori për të marrë vaksinën, por që të gjithë janë kthyer mbrapa. Ismail Ajvajzi, 72 vjeç, thotë se ishte informuar se sot do ta merrnin vaksinën edhe personat të cilët kanë sëmundje kronike.
Po tash ku me di, duhet me informu, ku me afros, në afros. Edhe kështu mas ju bo kjo ndryshim krejt me aplikua të rezës dhe të që mund në arë shprehi. Tash po këthehëm shprehi dhe s'ka përgjë.
Vaksinimi për qytetarët nuk ka nisur ende. Në salën një tetori është duke u vaksinuar vetëm stafi shëndetësor. Vaksinimi stafi shëndetësor është duke u bërë edhe në klinikën infektive. Mehdi Sokoli, krye infermier në klinikën infektive i cili ka marrë vaksinën të martën, tha për Radio Evropa e Lirë se ndihet më i sigurt, për arsye se janë të bindur se kjo vaksinë krijon imunitet më të gjatë.
Tash pas marrjes së vaksinës besoj që do të kemi një siguri pak më të madhe dhe edhe gjatë punës në klinikë edhe gjatë qëndrimit në shtetin e familjarë tonë.
Kosova më 28 mars ka pranuar 24.000 doza të vaksinës AstraZeneca. Kosova nisi të hënë në fushatën e imunizimit kundër koronavirusit. Sipas planit shtetëror të vaksinimit, përparësi në imunizim kanë profesionistët shëndetësor, ndërsa pas tyre persona mbi 30 vjeç dhe ata me sëmundje kronike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Qeveria re e Kosovës po këmgul që të pezullohet çdo vendimarrje që ka të bëjë me privatizimin dhe tjetërsimin e ndërmarrjeve shoqërore nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Gjatë fushatës gjedhore, kryeministri Albin Kurti ka thënë se synon të shuaj aktivitetin e AKP-s. Në programin qeverisës televizijës vetëvendosje thuhet se do të krijohet fondi sovran dhe asetet e AKP-s do të kalojnë në pronësi të këtij fondi. Raporti Nadia Ahmetit.
Qeveria e Kosovës ka përsëritur qëndrimin për pezullimin e çdo vendimarrje që ka të bëjë me privatizimin dhe tjetërsimin e ndërmarrjeve shoqërore nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Përparim kryeziu zëdhënës në qeverinë e Kosovës për Radio Evropa e Lirë, tha se është rëndësishme të mos ketë veprime të ngutshme dhe në shpërputhje me planin dhe qëllimet e qeverisë së re. Qeveria Kurti është në javën e parë të detyrës së saj dhe tani më jemi në proces të hartimit final të programit qeverisës. Aty edhe përfundimisht do të adresohet veprimtaria, kompetencat dhe funksioni i AKP-s, thot kryeziu. Kërkesa për pezullim të shitjes së pronave të ndërmarrjeve shoqërore, kryeministri Albin Kurti në adresë të AKP-s ka dërguar edhe me 25 mars në kohë kur anëtarët e bordit të kësaj agjencie ishin duke mbajtur mbledhje. Në agjendë të kësaj mbledhje ishin planifikuar disa vendime, si shitje me negocim, propozim për qiradhënie, transferim të kontratës së qiras, shitje të pronave përmes tenderëve publik të asetëve të ndërmarrjeve publike, memorandumet të ndërmarrjeve të shitura me metodën e spin-offit special e vendimet e tjera. Edhe zyrtarë të AKP-s kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se të premten, bordi ka qenë duke mbajtur takim të rregullt dhe ka vazhduar me procedurat ligjore të vendimarrjes deri në pranimin e kërkesës nga ana e kryeministrit, arritur përmes emailit në ora 12:45 për marrjen në konsiderat të pezullimit të vendimeve sipas kërkesës. Bordi drejtorëve ka diskutuar kërkesën e qeverisë dhe konform kërkesës ka ndërprerë mbledhjen në orën 13:30, duke pezulluar po ashtu procesin e vendimarrjes për pikat e pashqyrtuara sipas agjendës së propozuar, thuhet në përgjigje nga zyra për informim e AKP-s. Nuk dihet se sa pika janë shqyrtuar dhe sa janë marrë vendime dhe sa kanë mbetur pa shqyrtuar. Pavarësisht kërkesës së kryeministrit të ri Albin Kurti ende në fuqi është një vendimi i qeverisë kaluar të datës 1 korrekt të vitit të 2020, ku ish kryeministri Abdullah Hoti ka kërkuar nga AKP-ja që mos të bëj shpallje të asnjë vale të re të privatizimit derisa të miratohet, siç thuhet në vendim, strategjia për privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore në harmoni me programin qeverisës së Republikës së Kosovës me qëllim të përmbylljes së suksesshme të procesit të privatizimit. Kjo strategji në përgjigje të AKP-s thuhet se është hartuar nga grupi punues dhe jashtë dërguar qeverisë për aprovim që në muajin tetor 2020. Në mungesë të vendimarrjes për miratim të strategjisë, AKP-ja ka bërë shpallje në valeve të reja dhe paralelisht ka njoftuar të gjitha institucionet për çdo veprim të saj. AKP thuhet se ka qenë koordinim të plotë dhe permanent me qeverinë e Kosovës. Gjatë vitit 2020, pas vendimeve të qeverisë e Kosovës, agjencia nuk ka realizuar val të shitjeve. Në momentin kur janë pranuar kërkesat shtesë nga qeveria dhe ushtruesja detyrës e presidentes Vjosa Osmani, për vazhdim të pezullimit të valeve të shitjes, AKP ka pezulluar procesin dhe ky pezullim vazhdon të mbetet në fuqi deri në një vendim tjetër. Përpjekjet e AKP-s për realizimin e mandatit të saj ligjor nuk mund të konsiderohen shkelje ligjore, thuhet në përgjigje. Por me 22 shkurt 2020, vetë bordi drejtorëve i Agjencisë Kosovare të Privatizimit ka udhëzuar menaxhimentin që të mos vazhdojë me valet e shitjes deri në krijimin e institucioneve të dalën nga zgjedhjet e datës 14 shkurt 2021. Por 3 ditë më vonë mbajti mbledhjen e anëtarëve të bordit. Nga zgjedhjet e përgjithshme parlamentare fituese e zgjedhjeve Lëvizja Vetëvendosje ka krijuar qeverinë e re të udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti, kurse kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauk Konjufca. Gjatë fushatës zgjedhore, Kurti ka thënë se synon të shuaj aktivitetin AKP-s. Në programin qeverisës të kësaj partie, thuhet se do krijohet fondi sovran dhe asetet e agjencisë do të kalojnë në pronësi të këtij fondi. Në bazë të ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, agjencia merr parasysh të gjitha politikat përkatëse, të cilat miratohen nga qeveria apo Kuvendi i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kalojnë në rajon, ministri kinez i mbrojtjes pas një vizite në Hungari, Serbi dhe Greqi ka qëndruar sot në Shkup të Maqedonisë së Veriut. Në bazë të njoftimit të qeverisë maqedonase, kryeministri Zoran Zaev nga zyrtari i lartë kinez ka kërkuar që të përshpejtohet furnizimi me vaksina kineze kundër koronavirusit. Në ndërkohë, ish ambasadori Muhamed Alili thot se problematike në këtë rast është fakti se bashkëpunimi mes Maqedonisë së Veriut dhe Kinës për të vënë në kontroll pandeminë vjen përmes bashkëpunimit ushtarak, përkatësisht Ministrisë së Mbrojtjes. Zërjeta Hajroja Jaga sjellolsi.
Në bazë të njoftimit të qeverisë së Maqedonisë së Veriut, kryeministri Zoran Zaev në takimin me ministrin e mbrojtjes së Kinës, generalin Wei Henghe, në pranitë të ministres Radmila Shekerinska, ka kërkuar që t'u përcjellë ai autoriteteve përkatëse kineze se Maqedonia e Veriut si shtet pret që të përshpejtohet furnizimi me 200.000 dozat e vaksinës nga kompania Sinopharm e Kinas. Ministri i mbrojtjes së Kinës, generali Wei Henghe, theksohet në komunikat në qeverisë për media se në kuadër të këtij takimi është zotuar se këtë porosi do t'u përcjellë institucioneve përkatëse të Kinës që të konfirmohet misia e dy vendeve edhe gjatë krizës aktuale të shkaktuar nga pandemia e virusit COVID-19. Nga qeveria nuk janë dhënë detaje se kur në realitet mund të vinë dozat e para të vaksinës kineze. Megjithse kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev me 24 mars duke paralajmëruar vizitën e zyrtarit lartë të Kinës, kishte theksuar se gjatë kësaj vizite do të bëhet më e qartë se kur dhe sa vaksina kineze do të arrijë në Maqedoninë e Veriut. Meshas kishte theksuar se bëhet fjalë për një zyrtar të një shteti me 1.5 miliard banor. Do theksuar se Maqedonia e Veriut ishte përpjekur që të sigurojë 200 mijë doza të vaksinës kineze Sinopharm përmes një kompanie ndërmjetësuese, por autoritetet kineze kishin kthyer paradhënien. Muhammed Halili ish ambasador si problematike e shef faktin që bashkëpunimi për të vënë në kontroll pandemin vjen përmes bashkëpunimit ushtarak, përkatësisht Ministrisë së Mbrojtjes. Halili thotë se përmes diplomacisë së vaksinave, Kina është e interesuar të shtrijë influencën ekonomike me këtë dhe influencën politike.
Pikërisht kohë kur Ministri i Mbrojtjes viziton këtë region, i cili është hamendës, sepse një pjesë aty regioni është në NATO, një pjesë është anti-NATO, Serbia, dhe ajo është frizon mundësinë e depërtimit në përmjet diplomacisë së vakcinës, edhe ofertave ekonomike, njëherë si ndihmë ekonomike, pastaj si bashkëpunim real ekonomik.
Sot për Radio Evropa e Lirë, Muhammed Halili ishte ambasador. Përderisa Lupçu Arsovski, kryetari i Këshillit të Ambasadorëve në Maqedoninë e Veriut për Radio Evropa e Lirë, thotë se kjo vizitë paraqet mundësi për rritjen e bashkëpunimit në aspektin ekonomik. Arsovski thotë se Kina nuk është vend armik i Maqedonisë së Veriut dhe për këtë arsye vlerëson ai, nuk duhet të bëhen drama nga vizita e ministrit të mbrojtjes së Kinës. Unë nuk shoh asnjë dramë në të gjithë këtë situatë, pavarësisht se ne si shtet jemi anëtare e re e NATO-s. Sigurisht se gjatë kësaj vizite, pala maqedonase do të mbetet e fokusuar në kërkesën që një numër i caktuar i vaksinave të arrijë sa më parë në Maqedoni. Vlerëson Lupçu Arsovski, duke shtuar se sugjerimet e ministrit kinez pasi të jetë kthyer në shtetin e tij, do të jenë shumë të rëndësishme për sa i përket shpërndarjes së vaksinave në vendet e caktuara ku ai ka realizuar vizitë zyrtare. Ndryshe iniciativa Brezi dhe Rruga, term ky i përdorur nga Kina e që ka për qëllim të krijojë ndikimin përmes infrastrukturës, investimeve dhe lidhjeve më të ngushta politike në Ballkan, duhet që të lidh portin e Pirejës në Greqi përmes Maqedonisë dhe Serbisë me Hungarinë. Ndërkohë që ministri i Mbrojtjes së Kinës gjatë turneut të tij të fundit ka vizituar pikërisht këto katër shtete. Do theksuar se kompanitë kineze me kredi punë nga Kina kanë ndërtuar autostradën Shkup-Shtip dhe për momentin janë duke punuar në ndërtimin e autostradës Kërçov-Ohër. Edhe gjatë vitit të pandemisë 2020-s, shkëmbimi tregtar mes Maqedonisë së Veriut dhe Kinës ka shënuar rritje, duke arritur vlerën prej 664 milionë euro, kundrejt një viti më herët, 2019-ën, kur shkëmbimi tregtar mes këtyre dy vendeve kishte arritur vlerën prej 636.3 milionë eurove. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone në internet është evropaelir.org.
Kina ka shtuar kontrollin ndaj Hong Kongut duke miratuar një legjislacion të reformës së zgjedhore. Sipas ligjit të ri, Parlamenti i Hong Kongut do të zgjerohet nga 70 në 90 vende. Kritikët kanë pohuar se me këto lëvizje Kina po minon parimin një vend dy sisteme, por Pekini e mohankët. Më shumë mëllësi materialin në vazhdim. 10 njerëz kanë vdekur pas një sulmi në veri të Mozambikut, tha Omar Saranga, një zëdhënës i qeverisë. 7 prej tyre u vranë në përpjekje për t'i shpëtuar rrethimit të një hoteli, tha ai. Qindra të tjerë, si vendas, ashtu edhe të huaj, thuhet se u shpëtuan nga hoteli. Zona është sulmuar nga militantët islamik që nga 24 marsi. Dëshmitarët kanë thënë se ishin fshehur derisa prisnin të shpëtonin për mesanijeve. Si pas tyre, plazhi ishte mbushur me trupa pa kokë të njerëzve, raporton BBC. Qindra njerëz tjerë, vendas dhe të huaj janë evakuuar nga qyteti Palma, u tha gazetarëve zëdhënësi qeverisë. Palma është një qendër logjistike për projekte ndërkombëtare të gazit me vlerë 60 miliard dollar. Një kontraktor britanik u vra kur kryengritës të dyshuar islamik sulmuan kompleksin e tij të hotelit, raportoi më herët The Times. Qeveria ende nuk e ka rivendosur kontrollin në qytet pas sulmit që nisën militantët më 24 mars. Dëgjues të nderuar, për shkak të një gabimi teknik, transmetuam një raport tjetër, ndërkohë tani ndjekim raportin për kontrollin që Kina ka shtuar ndaj Hong Kongut duke miratuar një legjislacion të reformës zgjedhore. Kina ka miratuar një plan të ri të reformës së sistemit zgjedhor për Hong Kongun që do të forcojë kontrollin e Pekinit mbi qytetin. Legjislacioni i ri u shkrua nga presidenti Xi Jinping, njoftoi media shtetërore më 30 mars. Ndryshimet ligjore japin një komisioni pro-Pekinit fuqinë për të kontrolluar të gjithë kandidatët për parlamentin e Hong Kongut dhe për të zgjedhur shumë prej antarëve të tij. Kritikat kanë thënë se kjo reformë nënkupton fundin e demokracisë për Hong Kongun. Sipas ligjit të ri, parlamenti i Hong Kongut do zgjerohet nga 70 në 90 vende. Komiteti i zgjedhjeve pro-Pekinit i Hong Kongut, i ngarkuar me zgjedhjen e shefit ekzekutiv të qytetit, do zgjedhë dhe 40 përfaqësues të legjislaturës. Vetëm 20 vende do të zgjidhen drejt për drejt. 30 të tjerë do zgjidhen nga organe që përfaqësojnë industri caktuara dhe grupet veçanta interesi që kanë qenë historikisht besnik ndaj Pekinit. Hong Kongu qeveriset në bazë të ligjit themelor. Dokumenti është një mini kushtetut që i mundëson Hong Kongut liri të veçanta brenda Kinës. Britania e Madhe ja ktheu Hong Kongun Kinës në 1997 dhe ligji themelor u krijua sipas marrëveshjes së dorëzimit nën parimin një vend dy sisteme. Ky dokument në thelbi jep Hong Kongut më shumë liri se sa pjesa tjetër e territorit të Kinës. Këto liri sipas dokumentit duhet të ruhen deri në vitin 2047. Por në vitet e fundit Pekini gradualisht ka rritur ndikimin e tij në Hong Kong. Gjatë viteve të fundit në vazhdimsi ka pasur protesta pro-demokracisë. Situata u përshkallëzua në vitin 2019 pasi rajoni u përfshi nga një valë dhunës mes protestuesve dhe forcave policore. Në vitin 2020 Pekini miratoi një ligj të sigurisë kombëtare, të cilin e përfshiu në një aneks të ligjit themelor. Përmes kësaj u minua autonomia gjyqësorit në Hong Kong, duke e bërë më të lehtë dënimin e demonstruesve. Që atëherë një numër kritikësh janë arrestuar sipas ligjit, i cili parashet dhe burgimin e përjetshëm. Shumica politikanëve dhe aktivistëve pro-demokracisë janë burgosur ose internuar. Kritikët kanë pohuar se me këto lëvizje, Kina po minon parimin një vend dy sisteme, por Pekini e mohon këtë. Grupi 7 vendeve më zhvilluara të botës, i njohur si G7 dhe Bashkimi Evropian, kanë thënë se masa e fundit e Pekinit tregon se autoritetet në territorin e Kinës janë të vendosur të eliminojnë zërat dhe mendimet kundërshtuese në Hong Kong.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria themelore në Prishtinë, Departamenti i Krimeve të Rënda, Njësiti për Krime Ekonomike dhe Korrupsion njoftoi se në koordinim me policinë e Kosovës, pas zhvillimit të hetimeve disa mujore, ka realizuar një aksion i cili është zhvilluar në dy lokacione në Prishtinë dhe ka përfunduar me arrestimin e personave me inicialet TM, AO, KM dhe DC. Personat me inicialet TM dhe AO dyshohet se kanë kryer vepra penale keqpërdorim të pozitës zyrtare apo autoritetit zyrtar. Personat me inicialet KM dhe DC dyshohet se kanë kryer veprën penale të falsifikimit të dokumenteve. Dy nga personat arrestuar dyshohet se veprat i kanë kryer në cilësi të personave zyrtar në Telekomin e Kosovës, të cilët dyshohet se gjatë zbatimit të kontratës të lidhur mes Telekomit të Kosovës dhe një operatori ekonomik i kanë shkaktuar dëm Telekomit të Kosovës në shumën prej 327.514 €, ndërsa dy dyshuarit tjerë, duke vepruar në bashkëkryerje, dyshohet se kanë përpiluar dhe vulosur dokumentacion të falsifikuar me përmbajtje të rënë në emër të personave tjerë. Në Srebrenicë ka ndodhur gjenocid dhe në lidhje me këtë temë nuk ka asnjë diskutim, tha zëvendës kryeministri Malit Zidrita Nabazovic. Kush nuk e kupton këtë, nuk ka vend në pozita shtetërore, le të shikojmë drejt se ardhmes, kemi shumë punë për të bërë, shkroi Abazovic më 30 mars në llogarinë e tij në Twitter. Qëndrimi i zëvendës kryeministrit të Malit të Zi pason reagimet ndërkombëtare për deklarimet e ministrit të drejtësisë dhe pakicave në Mal të Zi Vladimir Leposavic, të cilat u cilësuan si mohim apo relativizim i gjenocidit në Srebrenicë. Duke i përgjigjur pyetjes së një deputeti nëse si ministri i drejtësisë ai ishte gatshëm të pranonte që në Srebrenicë ka ndodhur gjenocidi, ministri Leposavic ka thënë se ai nuk mund të njihte ose të mos e njihte një ngjarje për cilën nuk ka njohuri. Katër ngjarje koronavirusi i ri është transmetuar nga lakuriqet e natës tek njerëzit ose drejt për drejt ose përmes një kafshe tjetër, thuhet në një studim të përbashkët për origjinën e virusit që kanë kryer Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe ekspertët kinez. Por raporti i parë nga disa media përpara publikimit tim më 30 mars nuk jep përgjigje përfundimtare për origjinën e pandemisë dhe ndaj tij ka një lloj skepticizmi nga ana e Shteteve të Bashkuara në lidhje me ndërhyrjet e mundshme kineze. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme.